jissemmijan il-qawkom l-ura maħna għal-programm jħor fissensila għanijiet il-bidla. Il-programm li ħares lejn il-klima, tibdil fil-klima u l-effetti għaw fuq l-arti u l-kultura u l-bniedem. Jena Alex Vala Gregory, mija jandi għal-darboħra l-Dr. John Paul Kauki, merħba.
Merħba.
Grazzi ħafna tal-li qed magħna. Illum ħanitkellmu fuq xi ħaġa oħra li forsi li tikkawża l-effett tal-tibdil fil-klima, u ħanitkellmu fuq l-idea tad-deżert. Ħansasik mistoqsija kbira. X'inhu deżert?
Mela deżert definizzjoni huwa post li għandu preċipitazzjoni ta' jiġifieri xita inqas minn ċertu ammont. Ċert eżatt il-numru minn hija 150 mm ta' xita fis-sena. Ġifieri dan mhux post biss ta' ramel, kif aħna dejjem nimmaġinu, anka l-Antarktika huwa deżert. Fatti l-iktar deżert li ma tagħmilx fih, ma jinżilx fih xita preċipitazzjoni x'hemm iksilx kieku jinżel, huwa l-Antarktika. Dak huwa l-aktar post nixef fid-dinja.
U ovvjament dak nitkellmu f'postijiet fejn il-ħajja hija daqsxejn iżjed limitata u l-ekosistema hija daqsxejn iktar mhux se ngħid fqira x'ma nkun qed
nisfalja.
Ja daqsxejn iktar estrema, eżatti.
Għax għatem, hemm ħajja u kif. Imma mhux bl-abbundanza li forsi naraw f'postijiet oħrajn.
Minkejja dan kollu xorta anke l-bniedem sab mezzi kif jgħix f'dawn il-dawn iż-żoni. Però, ovvjament, meta żoni dawn iż-żoni kemm żmienijiet kienu fi stat forsi daqsxejn iktar aħjar.
Abitabli.
Abitabli, eżatt, dik hija l-kelma. Ovvjament kien hemm iżjed popolazzjoni tgħix hemmhekk. Li huwa l-ikbar deżert fid-dinja?
Huwa deżert tas-Sahara li qed fin-nofsinhar ta' Malta.
Eżatt, u minn dejjem kien hemmhekk, minn dejjem kien kbir hekk.
Beh, din ħaġa interessanti ħafna. Mela, kien hemm żmien 18,000 sena ilu ġifier fil-quċċata ta' żmien is-silġ kien wisq ikbar milli hu llum. Imbagħad li ġara huwa li minħabba ċikli tal-orbiti tad-dinja li kuna samina fi programm ieħor, minħabba affarijiet li forsi m'aħniex ċerti minnhom, beda jħaddar dan id-deżert. Infatti naraw illi hemm prattikament pattern ta' tħaddir u nixfa fis-Sahara matul is-snin. U infatti madwar 10,000 sen ilu, dak li llum huwa l-akbar deżert fid-dinja ta' Sahara kien iktar isu savana, jiġifieri immaġni jisek is-Serengeti. Dak ħafna ħaxix, għandek ukoll l-ilma, dajjar, ħafna annimali. U kif nafu dan mhux biss mir-rekord ġeoloġiku da, imma anke mill-fatt li f'nofs id-deżert ta' Sahara ġifieri tagħmel ikollok ftit blat li qas tiflaħ tgħix hemmhekk dan iż-żmien, għandna tnaqqix ta' nies li kienu jgħixu dak iż-żmien, periodu ġiraffi, kukkudrilli, iljuni, iljunfanti, ġifieri dawk kienu jtipendġu dak li qed jaraw fil-madwar. Xejn naraw illi f'dak iż-żmien kien ħafna aktar aħdar is-Sahara. Għalfejn? Għax da pratikament inti kollok jgħidulhom il-monsun, bands tal-monsun, fejn tinżel ix-xita qalila. U pratikament matul iż-żmien daw kultant jitilgħu fit-tramuntana kultant jinżlu. So jagħmlu dan iċ-ċiklu. U madwar bej 10,000 u 6,000 sen ilu kellek dan iċ-ċiklu illi pratikament kienet qed tinżel ħafna aktar xita fis-Sahara. U dak li l-una fuq tal-deżert kien post ifawar bil-ħajja.
Fil-fatt, interessanti, hemm post fejn dak li jgħidulu l-art tal-għwiema, the Cave of Swimmers. Għalxiex, hemm taħżiż, hemm tpinġijiet ta' nies li qegħdin propju jgħumu. Dan jinsab pratikament fid-deżert fil-parti ta' Sahara, l-parti Libjana ta' Sahara, għal minn forsi ra l-film The English Patient, hemm xena fejn jitlu fija dell-art. Imma pjuttost huwa fenomenu waħda mill-ħiel li għandna ta' isma fi żmien ieħor is-Sahara kien iktar abbundanti kien hemm ħafna iktar ilma. X'ħaġa interessanti wkoll hija li taħt is-Sahara nafu wkoll li hemm ammont kbir ta' ilma. Fil-fatt naħseb hija waħda mill-akbar jekk mhux l-akbar għadajjar li jeżistu fid-dinja li qed ngħidu kilometri fuq kilometri kwadrati.
Infatti ħafna mill-ilma li jkun hemm il-Libja li jiġifieri jużaw in-nies ġej minn jidulu fossil water li huwa dan. Interessanti ħafna wkoll illi anke fi żmien ir-Rumani pereżempju kien inqas aħrax milju llum is-Sahara, infatti kienu jkabbru ħafna mill-ikel kien jikber f'dak li llum huwa pjuttost deżert. Fit-Tunizija, anka fin-nord fit-tramuntana tal-Libja, per eżempju, kien ikabbar ħafna ħaxix hemmhekk. Ħafna u anka għatem jiġifieri bliet li pratikament spiċċaw kważi taħt ir-ramel, bħal l-taleb t-Ismanja, l-ġitta sabrata, li dak iż-żmien kienu ħafna aktar fertili mill-lum.
Però forse għandu morda xejn iktar lura fl-istorja. Dan il-proċess ta' desertifikazzjoni x'impatt kellu fuq anke l-kulturi tal-Afrika ta' fuq tal-Maghreb.
Mela, praticamente kien timmaġina tgħix f'savanna, m'aktar ma jgħaddi żmien aktar jibda tarlar tinxef, u inti x'tagħmel, inti ovvjament qed tmur tfittex l-eqreb sors ta' ilma. U qed minn daw is-sorsi tal-ilma kbar kienet propjament ix-xmaranil. Il-xmaranil kien post fertili ħafna għandek ilma dejja maddej, ovvjament in-nies jibdew jinġabru hemmhekk għax hemmhekk huwa l-aktar post fejn għandhom ilma garantit. U ġib il-ħġeb, għax il-ħġeb, ovvjament in-nies jibdew jagħmlu soċjetajiet flimkien u minn hemm tista' tgħid bdiet l-Eġittu, l-Imperu tal-Eġittu li konna nafu bih. Li huwa tant famuż istorja tal-bniedem, li dan tagħna l-piramidi, tagħna tant affarijiet meravigli, waħda mill-eqdem ċiviltajiet tal-bniedem.
U ta' minn semmi wkoll li mhux ċiviltà Ġizzjana biss, ġifi iktar il-fuq minn Nil għandek il-post imu Nubja, u kien hemm kulturi oħrajn ġifi li fjorixxew u ċiviltajiet daqstant kbar daqsdik Eġizzjana, ovvjament aħna aktar familjari mal-kultura Eġizzjana. Da proċess ta' desertifikazzjoni imma u xi ħaġa li affettwa biss is-Sahara?
Le, lanqas xejn. Mela daw desertifikazzjoni ssir f'ħafna postijiet u wkoll għandek postijiet imbagħad li jisuf kważi bilanċ ġibu aktar xita. Imma li nafu żgur li meta f'perjodi jkun hemm aktar kesħa jiġifier f'żmien tas-silġ u kun hemm inqas xita. Da ħan tikkonfigura hawnhekk għal kull grad ċentigradu aktar qawwi, aktar oli, sorry, ikun hemm
aktar sħun jew aktar kisa?
Aktar sħun. L-atmosfera iżżomm madwar 7% aktar ilma fiha. Allura pereżempju fit-tip il-klim li naraw illum, ħa nibdew naraw aktar xita intensiva tinżel. Ma jfissirx ikun hemm aktar xita intensiva, ma fl-istess mod jekk inti għandek aktar kesħa, aktar gradi baxxi, inqas ħa jkun hemm ilma fl-atmosfera għalfejn għax jinġabar aktar fis-silġ. Allura ħat inżen inqas xita.
Fil-fatt, forse natu eżempju kontemporanju ħafna, issa ftit tal-ġimgħat ilu, il-Pakistan kien hemm situazzjoni fejn dan niżel ammont tant kbir ta' ilma insejġ kienet eżattament
il-fatt. Nofs il-Pakistan kien għadu terz minnu taħt l-ilma imma kien dak iż-żmien nofsu taħt l-ilma. Ġifi l-Pakistan li nafu bħala posta deżert kważi, tant waqgħet xita li għexieren ta' miljuni ta' nies bla dar. Bħalissa.
U fatt dan huwa proċess jiġifieri li huwa ovvjament hemmhekk qed insu fit-tibdil tal-klima kkawżat anke mill-bniedem, ġifieri imma l-proċess ta' desertifikazzjoni u jagħmel desertifikazzjoni anke kkawża tal-bniedem anke kien ħanġu is-Sahara, fil-fatt is-Sahara qiegħda tikber. Naħseb kien biss dal-aħħar snin kien hemm attentati biex jerġgħu waffqu u jippruvaw jreġgħu lura. Ma nafx kien xi hemm xi affarijiet li kienu.
Pratikament għandek ħafna pajjiżi f'dak li jdulu s-Saħel, nies postijiet bħal pereżempju Niġer, Burkina Faso, daw l-postijiet, bdew attentati biex jagħmlu afforestazzjoni biex pratikament iwaqfu d-desertifikazzjoni milli tinxtelet. F'xi pajjiżi qed tirnexxi oħrajn ovvjament naqra nqas possibbli. Anka ċina għamlet suċċess kbir dan fil-Great Green Wall sejħula huma illi pratikament qed jippruvaw waqfu d-desertifikazzjoni tad-desert tal-Gobi billi jinxtera tax dan qiegħed joqrob dejjem li l-Beijing u qed wasal ħafna trapp li affettwa ħafna l-kwalità tal-ħajja hemmhekk. Ukoll fl-istorja naraw mbagħad illi din id-desertifikazzjoni din in-nixfa kultant tintensifika b'mod qawwi. U ħanaraw kol kif seta taffetwa il-Malta. Ma l-ewwel ħa nitkellem fuq fenomenu jgħidulu the 4.2 kilo year event, jiġifieri xi ħaġa li ġrat madwar 4200 sena ilu. U dan l-avveniment jiġifieri ngħidu madwar 2200 sena qabel Kristu. Dan naraw li f'daqgħa waħda kien hemm aridifikazzjoni intensiva ħafna. Illi dan, pereżempju, nafu fid-dokumenti li n-Nil ma baqgħetx tiffertilizza b'mod regolari x'in qas ħafna l-preċipitazzjoni tagħha. U infatti naraw li ħafna ċiviltajiet ta' dak iż-żmien bdew jikrollaw jew sparixxew. Waħda minnhom kienet infatti tal-Eġittu li għandek tliet perjodi distinti jgħidulhom the Old, Middle and the New Kingdom u l-Old Kingdom dak iż-żmien bdiet tfalli. Għalfejn għax kien hemm din nixfa kbira, naqas l-ammont tal-ikel u bdiet gwerra ċivili. U infatti dan wasal hekk. Ukoll naraw dan l-effett ukoll jgħidulu fl-Imperu ta' Akkad li kien fiż-żona ta' Mesopotamja. li literalment kellek din nixfa intensiva dokumentata u probably waqqat l-imperu. Għax in-nies ovvjament ikollhom il-ġuħ u jibdew jirrabjaw, jibdew jridu jattakkaw l-elit tas-soċjetà tagħhom u mbagħad dan jikrolla. Naraw ukoll il-bliet ta' Mohenjo-Daro u Harappa u dak ir-reġjuni ġifieri naħa ta' l-Indus fejn illum il-Pakistan ġew abbandonati. Ġifieri daw kollu qed naraw madwar l-istess żmien kien hemm nixfa kbira tinxtaret f'ħafna reġjuni madwar id-dinja. Ma nafux eżattament għalfejn ġara dan, infatti hawn dibattitu kbir ħafna dwaru. Imma nafu li dan seħ.
Tammi nisemmi u koll li fil-fat, b'sebju l-zona li għad l-Vant, u l-Vant nofsani, fil-fat kienet minn jusab għala dekredu l-Fertile Crescent, bil-Malti ma nafx tiġi traduzzjoni eżatt, nkun onest.
Sab diffiċli.
Imma kien post fejn kien maruf kemm kien fertili u kemm kellu, kemm kien hemm art agrikola tajba. U dan ħalli impatt ħafna anke fuq il-kulturi tal-madwar. Ta' min isemmi li l-idea tal-Eden, tal-ġnien tal-Eden, hija din l-art fil-Vant, ġifieri jekk nitkellmu perspettiva ebraika l-Vant qed nitkellmu l-żona fejn hemm illum l-Iran u l-Iraq, ta' din l-art li kienet tħaddar li l-bniedem tilifa. Tilifa għax dineb. U din l-idea tal-art li kienet tħaddar u issa m'għadix li sa l-bniedem tilifa. Għalkemm fir-rakkont bibliku għad hemm it-tama li għadu jeżist il-ġnien tal-Eden, imma għandha l-eruq taħħaf dawn il-fatturi li huma storiċi u ġeoloġiċi li huma vera vera ħafna ġifieri ħallu l-impatt tagħhom. Anke forsi fuq l-istorja tal-Eġittu, ir-rakkont ta' Giuseppe Mibjuh minn Ħutu idur ħafna wkoll fuq l-idea ta' seba' snin ta' nixfa. Liġu fuq il-pajis u l-istorja somma s-seba' snin ta' ġitu s-seba' snin ta' aks li ħallu l-impatt tagħhom kbir fuq il-kultura ebraika.
U dan ukoll naraf fuq livell lokali, ma di dejjem affaxxinatni jiena kif meta hekk meta kont nistudja l-iskola. Kien jgħidulna li praticament daw in-nies li bnew it-tempju, it-tempju kien megalitiċi ta' Malta, madwar 2500 sena qabel Kristu daw sparixxew. U ngħidu kif imma? U dejjem jisu sparixxew u bad jiżu kien perjodu ta' pawża u bad ġiż minn il-bronz. U dan kien hawn studju interessanti ħafna sar madwar madan aħħar snin, studju Fraxus sar l-Università Malta flink il-ma' universitajiet oħrajn, u daw pratikament għamlu ħafna riċerka jippruvaw jinvestigaw proprjament x'ġara matul dan iż-żmien. U li sabu huwa li madwar 2500 sena qabel Kristu, ġifier qabel dan il- 4.2 kilo year event, nibdew naraw periodu ta' aridifikazzjoni żid f'Malta. Jiġri naraw, per eżempju, illi jisu s-saħħa tal-nies li kien jiġu dak iż-żmien mill-għadam tagħhom nafu li bdiet tonqos bil-mod il-mod, forsi għax ma jkunux qed jiklu daqshekk tajjeb, forsi l-art ma kienx qed treġi daqshekk. Imma mbagħad naraw illi din l-intensifikazzjoni ta' aridifikazzjoni żdiedet b'tali mod illi fl-aħħar kienet jisu bil-Franċiż, qas l-Ingliż ngħidu coup de grâce. Jiġri f'daqqa waħda jisu kellek dejjem l-affarijiet imorru għall-għar u mbagħad kellek din l-event li praticament ma felħux aktar in-nies. U Malta, din kultura magnifika li bini dawn it-tempji li napprezzaw sal-lum, pratikament sparixxiet.
Fil-fatt, waħda parti mill-istudju semmejna kien għadu għaddej l-istudju, u hija li jaraw ukoll x'kien l-impatt tal-mod kif kienet isseħ l-agrikoltura ġewwa Malta u l-impatt isma' kien iċkas tal-bniedem qed jeżawrixxi l-art u mhux qed jaħdem b'mod. Mod tajjeb, ġifieri l-impatt anke l-sem tal-bniedem f'dan kollu. Għalxiex? Għalix l-avvenimenti straordinari li staw biddu l-klima dak li naffaċċjawhom. Jekk aħna qed inkomplu nżidu magħhom dak l-affarijiet, u naħseb jien hija lezzjoni importanti għall-żminijiet tal-lum, jekk qed inkomplu nżidu magħhom, mela qed inkomplu nżidu ċans mhux tal-li jiġru dal-affarijiet imma li meta jiġru l-effetti jkunu irreversibbli. U ta' dannu.
Infatti hawnhekk importanti nsemmu l-kunċett ta' microclimate anke f'dan il-kuntest. Microclimate huwa li inti għandek il-klima ta' pożżar ħafna bħal Malta pereżempju, jekk inti tqaċċat is-siġar, jekk inti tqaċċat ħafna siġar li kellek, prattikament inti tnaqqas dak li jdulu il-pompa tal-ilma, il-water pump. Għalfej għax is-siġar importanti ħafna għax jaqbdu l-ilma u jitfgħuh fl-arja u dan jikkondensa bħala sħab u jerġa' jaqa' fuqna. Ġri anka fuq livell żgħar naraw tal-effett. U jista' jkun hemm evidenza li mal-wasta tal-bniedem f'Malta madwar 6,000 sen ilu, ċifni, 8,000 sen ilu, madwar 5,900 sen qabel Kristu, l-ewwel mewġa ta' nies li waslet, prettament, aċċet is-siġar kollha li kienu f'Malta, u dan wasal għal ma setgħux ikkampaw aktar u ġiet abbandunata. Infatti, dan studju f'Raxus se sab vera affaxxinanti huwa li kien hemm mhux mewġa waħda imma tnejn ta' bniedem li wasal. U stini mewġa madwar 4,100 sena qabel Kristu nista' niftakar, skużawni m'iniex preċiż daw id-dati, waslet Malta u prattikament din kienet aktar agrikola u pastorali, jiġifieri, u da din il-kultura bniet it-tempi. Mbagħad anke huma forsi kontribwixxew għal erda tista' tgħid tal-ħamrija, tas-saf ta' ħamrija li reġi, li wassal għal li huma stess ma stawx ifilħu. Ikabru biżejjed għan-nies li kien hemm. U mbagħad żejt in-nixfa li ġiet li kienet il-kub ta' gras li wasal għal dan kollu.
Ma nerġa' sekk il-bogħod aħna din ix-xi perjodu fejn nafu issa b'mod konkret mill-istatistika li għandna miġbura li l-klima ta' Malta qed ikollna ħafna inqas xita ġuda l-aħħar 20 sena ix l-ammont ta' xita naqas, u apparti minn hekk ix-xita li qed tagħmel ħafna drabi qed tkun xita qawwija ħafna li lokalizzata li ja mhux talli mhix tajba l-agrikoltura talli teqred dak li ftit li jista' jkun.
Xi ġor il-ħamrija magħha.
Eżatti. Tajjeb ħafna tajjeb nkomplu fil-programm mhuwiex tajjeb. Ħanaddu għal parti mużikali. Illum għandna biċċa mużika li interessanti ħafna. Ħanisimgħu biċċa żgħira mix-xogħol Desert Music ta' Steve Reich. U għara mbagħad nitkellmu daqsxejn fuq. Semija tagħna dan il-programm Nit il-Bidla, għadna kif smajna biċċa żgħira mill-ewwel parti tax-xogħol The Desert Music ta' Steve Reich. Huwa xogħol li nkiteb bejn l-1982 u l-1983. Huwa xogħol li jibbaża ruħu fuq poeżiji ta' poeta Amerikan William Carlos Williams. Poeta li forsi mhux daqshekk magħruf huwa wieħed mill-poeti li mexxa l-letteratura Amerikana lejn il-modernizmu. U Steve Reich, il-kompożitur Steve Reich, ħa xi kliem għas poeżiji sħaħ mill-kollezzjoni ta' Williams jisimha The Desert Music. U fil-fatt li interessanti huwa li Reich ma jużax kliem il-poeżija li jisimha li għad it-titlu l-kollezzjoni The Desert Music, imma hija juża biċċiet oħra minn poeżija oħrajn ġodin il-kollezzjoni. U ta' min forsi wieħed isemmi daqsxejn din il-Desert Music il-poeżija x'inhi. U hija kollezzjoni li ġiet ippubblikata fl-1954 U fil-poezija Desert Music, ja poezija pjuttost twila, il-poeta jiet jirrakkonta dal-vjaċ li għamel jaqsam il-frontiera bejn l-Amerika u jitħolġu l-Messiku u jiet jara din il-mużika tippersonifika ruha u jiet jimxie fit-toro, jiet jisma l-mużika messikana, jiet jara din komunità pjuttost f'ira u fl-istess ħin dejjem dil-idea ta' din il-mużika li ma jistax jiskrivi eżattament x'inhi iżda qiegħda hemmhekk. U hija l-mużika hija desert music, hija l-mużika tad-desert. U hija din ix-xena wkoll ta' dawn in-nies li qegħdin ifittxu relief from the changeless, endless, inescapable and insistent music. Ħelsiem il-mużika li ma tinbidilx, ma tintemx, ma taħrabx minnha u ma tħallikx kwiet. U hija propju din il-mużika li tispira lil-Reich jikteb The Desert Music. U allora situazzjoni fejn minflok qiegħed jaqbad il-poezija The Desert Music u jim-mużika, qed jaqbad biċċiet oħrajn, qed joħloq din il-mużika u jtiġi hija nfisha d-desert music, il-mużika tad-desert. U turina l-desert bħala post affaxxinanti, infinit, fejn il-bniedem qiegħed jaffaċċja l-immensità tal-universu tal-eżistenza tiegħu. Li hemm interessanti wkoll, Steve Reich huwa kompożitur Amerikan. Fil-kultura Ewropea id-deżert huwa pjuttost xi ħaġa aljena, xi ħaġa eżotika ħafna. Fatt ħafna xogħlijiet mid-dinja ta' Ewropea ma tantx issib id-deżert bħala xi ħaġa importanti sakemm m'hemmx xi forma ta' storja jew rakkont ġej minn kultura oħra li ovvjament jiet jirrakkuntaw allura id-deżert qiegħed parti minn hemmhekk. Insemmi, ħana qogħda xejn neġgħu fuq il-Bibliku, imma l-istejjer ta' id-deżert fil-rakkont bibliku huwa post ta' rinnovament spiritwali kbir. Għandek fit-Testament l-Antik, pereżempju, għandek l-istorja tal-Eżodu l-Lut 40 sena fid-deżert, huwa post fejn il poplu ludi qed jifforma l-identità tiegħu u das-sens tal-poplu l-magħżul bil-problemi kollha li hemm, imma għandek ukoll karattri oħrajn bħal Elija li stess jagħmel 40 jum fid-deżert hemmhekk jaffaċċja l-immensità ta' dak kollu li huwa divin. Però anke fit-Testament il-ġdid imbagħad ovvjament għandek il-Ġwann il-Battista li għażel li jgħix fid-deżert u mbagħad għandek ukoll l-erbajn jum li jagħmel Kristu fid-deżert fejn qed jaffaċċja wkoll numru ta' tentazzjonijiet. U id-deżert huwa xi ħaġa mhux sempliċement post li ma fih ħajja, anzi li jagħtik forma ta' ħajja differenti li hija ħajja iktar spiritwali. U fil-fatt meta niġu għall-bidu tal-Kristjaneżmu wkoll naraw ukoll l-ewwel eremiti li waslu għall-ewwel stabbilimenti l-ewwel komunitajiet monastiċi li propju nibtu fid-deżert. U allura fil-kuxjenza Ewropea, id-deżert ħafna drabi huwa assoċjat ma' dawn ir-rakkonti bibliċi ma' pjuttost xi ħaġa lil-in mill-kultura Ewropea. Każ interessanti biex naraw kemm id-deżert huwa aljen, l-idea tad-deżert ħaġa aljena għall-kultura Ewropea. Puccini fl-opra tiegħu Manon Lescaut li nkitbet fil-bidu tas-seklu 20, l-istorja ta' Manon Lescaut hija dil-karattru dil-mara Manon li tipprogressa minn persuna qed tfittex biss il-pjaċir, issir tħobb dar-raġel degree, u jispiċċaw wara serje ta' avventuri daw jispiċċaw eżiljati u kundannati fuq diversi atti kriminali, i tispiċċa kundannata degree imur magħha u daw jiġu eżiljati lejn l-Amerika. U Puccini l-aħħarat jiddiskrivih bħala pajjiż deżert viċin fit-tarf ta' New Orleans. Issa, minn daċi familjar mal-ġeografija Amerikana, naħafu li New Orleans memx deżert dik iż-żona tal-Amerika. Deżert hija ħafna iktar fil-punent tal-Amerika. U ovvjament għaliex fuq livell drammatiku Puccini qed juża l-idea ta' deżert bħala post fejn fl-aħħar Manon qed issib l-indiema tagħha u s-salvazzjoni tagħha. U jispiċċaw fil-fatt iju degrija qegħdin titmitlufa fid-deżert u jmutu fid-deżert. Probabbli kien familjari mal-idea li l-Amerika x'imkien kien hemm id-deżert lejn punent tal-Amerika. Imma li xaġa stramba l-Puċċini kien pjuttost metikolus ta' un affarijiet topografiċi, imma hawnhekk għandna każ fejn id-deżert qed jintuża bħala xi ħaġa kważi astratta. Minna l-oħra mbagħad il-Steve Reich li għandna kif smajna l-muska tiegħu bħala xi ħadd Amerikan huwa d-deżert huwa pjuttost parti mill-kuxjenza Amerikana. Anzi, d-deżert huwa dak l-aħħar frontiera fil-fatt anke fid-dinja tal-films il-ġeneru tal-western jidur ma' dan il-kunċett ta' dan il-post ostili kważi li l-bniedem irid jirbaħ sakemm fl-aħħar l-Amerikani waslu fuq il-kosta tal-punent l-ewwel pionieri. Ovvjament kien hemm ukoll ħafna kulturi diġà nies diġà jgħixu fid-deżert li sfortunatament fil-ġenru tal-western dejjem ipitruhom bħala dawk li mhumiex ċivilizzati, iżda li kellhom diġà rapport ħafna iktar b'saħħtu mad-deżert u mal-ambjent. Tajjeb, aħna wasalna hawnhekk illum nerġajna fit-tmim ta' programm ieħor ta' Għanijiet il-Bidla, illum ħarsna lejn id-deżert u lejn l-impatt tiegħu tal-klima tiegħu kif jista' jbiddel ukoll il-klima jekk id-deżert ikompli jikber jew kif il-klima tista' tikkawża aridifikazzjoni u d-deżertifikazzjoni. Minna ħadd tiegħi jiena għadarba oħra Alex Vella Gregory, nsellmilkom, ħajr nerġgħu lil Dr. John Paul Kauki, li għadarba oħra l-ispert ċjentifiku tagħna, ħajr ukoll it-tekniku tagħna Redent Abdilla. Nisperaw tkunu magħna l-programm li jmiss, dan il-programm jixxandar fuq Campus FM nhar ta' tnejn fis-sitta u nofs u b'ripetizzjoni l-ħadd filgħodu fid-disa u nofs. Nsellmulkom u kumplement tal-ġurnata tajba.